ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამ თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. შეფასებები მოჰყვა მედვედევის განცხადებას საქართველოს ორი რეგიონის შესაძლო ანექსიის შესახებ.
დიდი ხანია კრემლის მასხარის ფუნქციებს ითავსებს და ამიტომ მისი განცხადებების სერიოზულად გახილვა არ შეიძლება.
საკოორდინაციო შტაბი იხსნება კახეთში, სადაც რთველი ახლოვდება, როგორ მივიდნენ წლევანდელ სეზონამდე ფერმერები და რა საფიქრალი აქვთ.
წელს ძალიან რთული წელი იყო, კლიმატური პირობები ხელს არ გვიწოდა და ძალიან გაფუჭდა ვენახები.
დამოკიდებულია ქარხანა როგორ მიგვიღებს და იქნება რიგები, არ იქნება რიგები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა ქვეყნის და ხალხის სახელით უკრაინას დღეს კვლავ გამოუცხადა სრული მხარდაჭერა და სოლიდარობა სალმეზურაბიშვილმა ონლაინ მიმართა ყირიმის პლატფორმის ფორუმს, რომელიც დღეს კიევში გაიხსნა. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით, დღეს უკრაინა იბრძვის არა მხოლოდ თავისი დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტისთვის, არამედ მთელი ევროპის თავისუფლებისა და უსაფრთხოებისთვის. სალმეზურაბიშვილის თქმით, ომმა კიდევ ერთხელ აჩვენა რეგიონის გლობალური მნიშვნელობა და გააძლიერა არგუმენტი, რომ შავი ზღვა ნამდვილად ევროპული სტაბილურობისა და უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილია და არ შეიძლება დაექვემდებაროს ძალას, რომელიც მზად არის მილიტარისტული ამბიციების გამო საზღვაო უსაფრთხოება, თავისუფალი ტრანზიტი და სურსათის გლობალური მიწოდება შეაფერხოს. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებითვე ეს ომი კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ევროპის სტაბილურობა და უსაფრთხოება მიუღწეველია. თუ ეს ყველაფერი არ გავრცელდება ევროპის მთელ კონტინენტზე ლისაბონიდან თბილისამდე, დაჩვენებს იმასაც, რომ ყველა ტერიტორიის დეოკუპაცია მშვიდობისა და სტაბილურობის აბსოლუტური წინაპირობაა, რომელიც რუსეთს უარს ათქმევინებს იმპერიულ ქცევაზე, რაც ერთადერთი სტაბილური საფუძველი იქნება ახალი და ჯანსაღი ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურისთვის. ზურაბიშვილი დარწმუნებულია, რომ ევროპა უკრაინის მიმართ ურყევი მხარდაჭერის და ერთიანობის დემონსტრირებას გააგრძელებს, რაც მნიშვნელოვანია უკრაინის გამარჯვებისთვის და არანაკლებ გადამწყვეტია საქართველოსა და მოლდოვის მომავალი უსაფრთხოებისთვის. ჩვენმა ხალხმა ზეწოლის მუქარის და მრავალმხრივი პროვოკაციების ახალი ტალღის ფონზე აჩვენა თავისი მკაფიო გადაწყვეტილება კიდევ უფრო გააძლიეროს ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზა და დარჩეს თავისი ერთადერთი პერსპექტივის ერთგული. ამდენად შემირწმენაა, რომ საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს და კვლავ შეუერთდება უკრაინასა და მოლდოვას ევროინტეგრაციის საერთო გზაზე, განაცხადა პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა. მისივე თქმით, რუსეთს არ უნდა მივცეთ საშუალება დაიჯეროს, რომ სხვაგან სხვა მიღწევებით შეუძლია უკრაინაში დანაკარგების დაბალანსება. საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსვლის ბოლოს უკრაინის პრეზიდენტს მიმართა, რომ მისი ხალხის გამძლეობით უკრაინამ უკვე მიაღწია დიდ გამარჯვებას და სრულად გამარჯვებული გამოვა ბარბაროსული ომიდან, დაიბრუნებს ტერიტორიებს და გახდება ხვალინდელი უსაფრთხო და აყოვებული ევროპის საყრდენი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ დაადასტურა მანამდე სხვადასხვა წყაროთი გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ანექსირებულ ყირიმში სოფელ ელენოვკასთან მოხდა აფეთქება, რომელმაც განადგურა რუსეთის არმიის შორ და საშუალო მანძილზე მოქმედების საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი ტრიუმფი. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის თანახმად მთლიანად განადგურებულია გამშვები დანადგარი, რაკეტები და პირადი შემადგენლობა. სამხედრო დაზვერვის ოფიციალურ ინფორმაციაში პირდაპირ არ არის ნათქვამი, რომ დღევანდელი აფეთქება მის მიერ იყო ორგანიზებული. კიევში აცხადებენ, რომ რუსეთის არმიაში ამ ტიპის კომპლექსების რაოდენობა შეზღუდულია, ამიტომ ერთ-ერთის განადგურებას ექნება სერიოზული გავლენა ოკუპირებულ ყირიმში მოვლენების შემდგომ განვითარებაზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ტრიუმფის განადგურებაზე არაფერი უთქვამს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლდიმირ ზელენსკი არც ადასტურებს და არც უარყოფს, რომ იგეგმება თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან ოლექსი რეზნიკოვის გათავისუფლება. მოსაუბრე საკადრო ცვლილებაზე ჟურნალისტებმა ზელენსკის კითხეს ფინეთის პრემიერ-მინისტრთან ერთად დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა მედიას მხოლოდ ის უპასუხა, რომ მზად არის ნებისმიერი საკადრო გადაწყვეტილების კომენტირებისთვის მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ხელს მოაწერ შესაბამის ბრძანებებს. გამოცემა უკრაინსკა პრავდამ სახელისუფლებო წყაროებზე დაყრდნობით 10 აგვისტოს გავრცელა ცნობა, რომ ზელენსკი რეზნიკოვის შემცვლელს ეძებს და სუმცირე ორი კანდიდატურა განიხილება. ამ ინფორმაციის პასუხად თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ეს თანამდებობა მისთვის დროებითი ისტორიაა და გადადგომა თავადაც შეუძლია. უპილოტო საფრენი აპარატით მორიგი შეტევა იყო რუსეთის დედაქალაქსა და ოროლკზე. მოსკოვში დრონით თავდასხმა მოხდა სიტით წოდებულ ცათამბჯენების რაიონზე, სადაც მდებარეობს არაერთი სამინისტროს და კერძო კომპანიის ოფისები და ძვირად ღირებული საცხოვრებელი აპარტამენტები. ივლისის ბოლოდან მოსკოვის ამ რაიონზე უკვე რამდენიმე შეტევა იყო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა სტანდარტული განცხადება იმის შესახებ, რომ აღკვეთილია კიევის რეჟიმის ტერორისტული შეტევის მორიგი მცდელობა. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, მოსკოვზე თავდასხმის მცდელობა იყო თვითფრინავის ტიპის სამი უპილოტო საფრენი აპარატით, რომელთაგან ორი გაანადგურეს მოსკოვის ოლქის, ხიმკის და მოჟაისკის რაიონების ტერიტორიაზე, ერთი კი რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით ჩაახშეს და მართვის დაკარგვის შემდეგ შეეჯახა მოსკოვის სიტიში მშენებარე შენობას. დრონების შეტევის გამო რამდენიმე საათის განმავლობაში არ მუშაობდნენ მოსკოვის შერემეტიევოს, დომოდედოვოს, ვნუკოვოს და ჟუკოვსკის აეროპორტები. დღესვე რუსეთის ბელგოროდის ოლქის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ უპილოტო საფრენი აპარატით შეტევა იყო სოფელ ლავიში მდებარე სანატორიუმის ტერიტორიაზე, სადაც სამი ადამიანი დაიღუპა. ორი დრონით შეტევის შესახებ უწყებოდა დღეს კალუგის ოლქის გუბერნატორიც. მისი განცხადებით არაფერი დანგრეულა და არც არავინ დაშავებულა. ბოლო რამდენიმე თვეა გახშირდა რუსეთის ტერიტორიაზე, მათ შორის მოსკოვზე, უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა. კიევი ამ თავდასხმებთან კავშირს ოფიციალურად არც ადასტურებს და არც უარყოფს. ამასთან უკრაინის ხელისუფლებაში არაერთხელ განაცხადეს, რომ რუსეთს მის მიერ გაჩაღებული ომი დაუბრუნდა. რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინაში ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაცია იმით ახსნა, რომ უნდა დაასრულონ დასავლეთის და უკრაინაში მისი სატელიტების მიერ დონბასში მცხოვრებთა წინააღმდეგ გაჩაღებული ომი. ამის შესახებ პუტინმა დღეს განაცხადა ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთის და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის მეთაურთა სამიტისადმი ონლაინ მოსკოვიდან მიმართვისას. სამიტი სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ქალაქ იოჰანესბურგში მიმდინარეობს. პუტინის სიტყვებით, უკრაინაში მძიმე კრიზისი გამოიწვია დასავლეთის სახელმწიფოების სწრაფვამ მსოფლიო ჰეგემონიის შენარჩუნებისკენ. მან ისიც განაცხადა, რომ ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთ აფრიკა ეწინააღმდეგებიან ნებისმიერ ჰეგემონიას და კოლონიალიზმის პოლიტიკას. იოჰანესბურგის სამიტს პუტინის ნაცვლად ესწრება საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი, რადგან მისი ჩასვლის შემთხვევაში სამხრეთ აფრიკის ხელისუფლებას პუტინის დაპატიმრება მოუწევდა სისხლის სამართლის სასამართლოს ორდერის საფუძველზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთი იმუქრება, რომ მისთვის არასასურველი პროცესების განვითარების შემთხვევაში აფხაზეთს და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შეიერთებს. რუსეთის მიერ საქართველოს ამ ორი რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების 15 წლისთავამდე სამი დღით ადრე 23 აგვისტოს რუსულ გამოცემა არგუმენტი ფაქტიში გამოქვეყნდა რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილის დიმიტრი მედვედევის სტატია, რომელიც ეხება საქართველოს წინააღმდეგ 2008 წლის აგვისტოს ომს და მის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს, მათ შორის ომს უკრაინაში. მედვედევი პასუხისმგებლობას ყველაფერზე დასავლეთს, ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებს აკისრებს. რა წერია ამ სტატიაში და რა შეფასებები მოჰყვა მას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
15 წლის წინ 2008 წლის 26 აგვისტოს სწორედ მედვედევმა, რომელიც მაშინ რუსეთის პრეზიდენტი იყო, მოაწერა ხელი განკარგულებებს საქართველოს ორი რეგიონის, აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ. მედვედევის თანახმად 2008 წელს თბილისის შეტევა შეაჩერეს მას შემდეგ, რაც შექმნილი საფრთხეები დაძლიეს და უსაფრთხოების გარანტიებს მიაღწიეს. მაგრამ ახლა ვითარებას აქტიურად ზაბავენ. რათა უკრაინის ფლანგს დაამატონ დაძაბულობის ახალი გერა, ისევ საუბრობენ ნატოში საქართველოს შესაძლო მიღებაზე და საქართველოში თითქოს დაკვეთით დაიწყო რუსოფობიის ტალღა. მედვედევი წერს, რომ არ სჭირდებათ 2008 წლის ისტორიის გამეორება და მზადარიან პრობლემები გადაწყვიტონ მოლაპარაკების მაგიდასთან გაეროს წესდების სულისკვეთებით, მაგრამ თუ რუსეთის შეშფოთება რეალურ კონტურებს შეიძენს, არ დააყოვნებენ. აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ისევ პოპულარულია რუსეთთან შეერთების იდეა და სავსებით შესაძლებელია რეალიზება, თუ ამის საფუძვლიანი მიზეზი წარმოიქმნება, წერს მედვედევი. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე აცხადებს, რომ დასავლეთისთვის მოვლენების ასეთი განვითარება იქნება მორიგი სამარცხვინო ფიასკო და გავლენის კატასტროფულად დაკარგვის კიდევ ერთი სიმბოლო. მასხარა, ასე ახასიათებს რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილეს კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი.
დიდი ხანია კრემლის მასხარის ფუნქციებს ითავსებს და ამიტომ მისი განცხადებები სერიოზულად გახილვა არ შეიძლება. როგორც ჩანს, ჟირინოვსკის მერე სწორედ ვანიკისრა ეს ფუნქცია და ხედავთ, რომ კრემლს საკუთარ კარზე მასხარების ყოვლის გარეშე ყოფნა არ შეუძლია. მედვედევის განცხადების არასერიოზულობას აჩვენებს ის, რომ აფხაზეთს არასოდეს დონებია რუსეთის ნაწილად ყოფნა და შესაბამისად ეს განცხადება ედგარ მუქარასაც კი შეიცავს აფხაზების მიმართ. პოლიტიკურად აბსოლუტურად აცდენილია იმ სურვილებს, რომელიც ამ რეგიონში დარჩენილ მოსახლეობას გააჩნია. როგორც არ უნდა დამთავრდეს კიევის სამხედრო კამპანია, ფაქტია, რომ რუსეთმა უკვე ვერ მიაღწია თავის მიზანს და ვერც სამხედრო და ვერც პოლიტიკური ავტორიტეტი მსოფლიოში ვერ შეინარჩუნა, პირიქით ძალიან დაეცა.
მედვედევის სტატიის პარალელურად რუსული მედიით ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მრჩევლის ვიაჩესლავ გობოზოვის განცხადებაც გავრცელდა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს რუსეთ-ბელარუსის სამოკავშირეო სახელმწიფოში შესვლას უსურს. ამის შესახებ მან რუსულ სააგენტო რია ნოვოსტის განუცხადა. ეს ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტია, ამიტომ საუბრობთ ბელარუსის მიერ ჩვენს აღიარებაზე. ეს სამოკავშირეო სახელმწიფოსკენ გზას და ჩვენი რესპუბლიკისთვის ახალ ჰორიზონტებს გახსნიდა, თქვა გობოზოვმა. მისი მოსაზრებით, ბელარუსის პრეზიდენტი ლუკაშენკა ადრე თუ გვიან მიხვდება რასარგებელს მოუტანს მინსკს ცხინვალის სუვერენიტეტის აღიარება. კონფლიქტოლოგ ზურაბ ბენდიანიშვილის აზრით, ცხინვალი რუსეთთან შეერთების ეგრეთ წოდებულ გენერალურ გეგმას ცვლის და კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ თანმიმდევრული პოლიტიკა არ გააჩნიათ, როცა საუბარს იწყებენ სამოკავშირეო სახელმწიფოში გაერთიანებაზე. კონფლიქტოლოგს უჩნდება კითხვა რაბედიელის ორი ოსეთის გაერთიანების იდეას და რუსეთთან სრულ ინტეგრაციას.
გობოზოვის განცხადებას რაც შეეხება, ეს ერთგვარი სურპრიზით შეიძლება ჩაითვალოს, ვინაიდან აქამდე ცხინვალის დე-ფაქტო ყველა ხელისუფლება პრინციპში აცხადებდა, რომ რუსეთის ნაწილად უნდათ რეგიონის ხილვა და შეერთებას ცდილობდნენ. დღეს უკვე საუბარია სამოკავშირეო სახელმწიფო სტატუსზე, რაც გენერალური ხაზით გადახვევა არის მათ მიერ აღებული კურსისა და ორი ოსეთის გაერთიანებისა.
ბელარუსის ავტორიტარ მმართველს რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან ახლო მოკავშირეობის მიუხედავად ოფიციალურად დღემდე არ უღიარებია მოსკოვის მიერ 2008 წლის აგვისტოში დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად გამოცხადებული აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. 2021 წლის აგვისტოში ლუკაშენკამ განმარტა, რატომ არ აღიარებს ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. მისი თქმით, დასავლეთი ამ რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარების შემთხვევაში მინსკს დამატებითი სანქციებით დაემუქრა, ხოლო მოსკოვმა ეკონომიკური ზარალის ანაზღაურებაზე უარი განაცხადა. 2022 წლის სექტემბერში ლუკაშენკა ოკუპირებულ აფხაზეთში იმყოფებოდა და ბიჭვინთაში შეხვდა დე-ფაქტო პრეზიდენტ ბჟანიას. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მისი ეს ნაბიჯი მკაცრად დააქმეს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა 2022 წელს ეგრეთ წოდებულ ინაუგურაციის შემდეგ შეაჩერა რეფერენდუმი სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციაში გაწევრიანების შესახებ, რომელიც დანიშნული იყო მისი წინამორბედის ანატოლი ბიბილოვის მიერ. მოსკოვში გაგლოევის გადაწყვეტილებას მაშინ გონივრული უწოდეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აჭარა საქართველოს ის რეგიონია, სადაც სხვადასხვა დროს არაერთი სტიქიური უბედურება მომხდარა. იქ ბევრი მეწყერ საშიში ადგილია. მათ მდგომარეობას გეოლოგები აკვირდებიან. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტების შეფასებით რაჭაში სამაგვისტოს ტრაგედია რამდენიმე ბუნებრივი მოვლენის ერთობლიობამ გამოიწვია. მათივე დასკვნით დგინდება, რომ მოხდა მყინვარის ინტენსიური დნობა, ნალექები წვიმის სახით. სათავეებში კლდეს ვავის ჩამოშლა, მეწყრულ ეროზიული პროცესები და ხვარცოფის გავლა. სპეციალისტების ნაწილი ამბობს, რომ შოვის სტიქიის ანალოგი საქართველოში მანამდე არ ახსოვთ. და ამ ტრაგედიას გლობალურ კლიმატურ ცვლილებებს უკავშირებს. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრი, გეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი დარიელ ტუსკია იხსენებს გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს მაღალმთიან აჭარაში მომხდარ ტრაგედიას. ჩამოწოლილმა მეწყერმა 24 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, თუმცა სპეციალისტი ამბობს, რომ აჭარის ტრაგედია არ იყო ასეთი მასშტაბური, როგორც შოვში.
წარმოიდგინეთ, აქ იყო 5 მილიონი კუბომეტრი პროგნოზული მარაგების შეიძლება უფრო გაიზარდოს და უფრო მეტი იყოს ახლა. დაცლა საბოლოო ჯამში მოხდება ალბათ. და აჭარაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მეწყერი, რომელიც მოხდა, იყო ხალთის ხეობაში 1989 წელს, როცა 24 ადამიანი ფაქტიურად დამარხა მოძრავმა ვარცოფულმა მასამ, მეცხერმა უფროსორად. აქ სუსხვა სურათი იყო ხალთაში, იყო დაახლოებით 1 მილიონი კუბომეტრი ინერტული მასალა ჩამოსული ხალთის მეცხერის დროს.
ტარიელ ტუსკიას თქმითვე, აჭარის რეგიონში ძალიან ბევრი პოტენციურად საშიში უბანი არსებობს, თუმცა რაჭისგან განსხვავებით აჭარაში არ გვხვდება მყინვარები. აჭარის შემთხვევაში საფრთხეს ქმნის მაღალი მთების სისტემა, სადაც ხვარცოფული მდინარეებია.
ორჯომის ხეობაში მაგალ 60-იან წლებში მოხდა ხურტის მეწყერი, რომელმაც 19 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ძალიან ბევრი ღვარცოფული ხეობა ყო ორჯომის ხეობაც მაგ იმაში შედის და 60-იან წლებში აქაც იყო მეწყული კერები, რომელიც პოტენციურად საშიშროებას წარმოადგენს.
ამას ემატება აგრეთვე გაუთვალისწინებელი კლიმატური პირობები, რომელიც ღვარცოფული ნაკადების განვითარების საფრთხეს ქმნის, ამბობს გეოლოგი.
იმის სახით იყო წარმოდგენილი ეს ატმოსფერული ნალექები, რომლებიც იწვევენ ეროზიას და ჩვენი ტერიტორია მოიხსენა ახალგაზრდა მთათა სისტემა, სიმაღლეების ცვალები, რომლითანაც ხდება ეროზია, დენუდაცია და ხდება ამ ნალექების ჩამორეცხვა და ჩამოტანა. გეოლოგიური პროცესები ესენი, რომელიც მთათა სისტემის რღვევას იწვევს. კლიმატის ცვლილება ეხმარება ყველანაირად და თვითონ ნებრივი პირობებით შეცვლილია.
დარიელ ტუსკია მაღალმთიანი აჭარის ერთ-ერთ პრობლემად ცირე მიწიანობის პირობებში მჭიდროდ დასახლებულ ადგილებს ასახელებს. მეცნიერი ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გასული საუკუნის 80-იან, 90-იან წლებში მოსახლეობა საშიში ადგილებიდან გაიყვანეს, მეწყერის ახალი კერები სულ უფრო ხშირად ხვდებათ.
დაახლოებით 5000 ოჯახი იქნა დაყვანილი 1999 წლიდან 90-იან წლებში. ერთული რომ ძალიან დიდი ფაქტორი იმუშავა, რომ დღეს აჭარის რეგიონში უფრო გეოლოგიურად სტაბილური მდგომარეობა გვაქვს, მაგრამ პოტენციურ საშიში უბნები ძალიან ბევრი გვაქვს, რომლებიც დღესდღეობით სტაბილურია, მაგრამ აი უხე ატმოსფერული ნალექების შეიძლება მეცმა დაიფაროს და გააქტიურდეს და საშიშროება შეიქმნას.
ტარიელ ტუსკია ამბობს, რომ აჭარაში გეოლოგების ჯგუფი მუშაობს, რომელიც საქართველოს გარემოს დაცვის გეოლოგიურ სამსახურს ექვემდებარება. სპეციალისტები აჭარის რეგიონის ნიადაგს იკვლევენ და დასკვნებს დედაქალაქში აგზავნიან, რომლის საფუძველზე აჭარის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტებიდან მოსახლეობის ნაწილის გასახლება პერიოდულად ხდება. გეოლოგი გვეუბნება, რომ წელიწადში 1000-ზე მეტი მოქალაქის განცხადების საფუძველზე გეოლოგიური კვლევები ტარდება.
1200-დან დაახლოებით 700-800 პოტენციურად საშიში უბნებიდან იყო შემოსული საცხოვრებელი სახლი, დაზიანებული საავტომობილო და ხიდები და ამიტომ ამ მხრივ ხდება გეოლოგიური სამსახურის მიერ შესწავლა. რაიონებს ავიანტი ბადიკ მეტყევე ყავს სპეციალისტი, რომელიც ხესთანა გამთასთანა კავშირი ისინი წინასწარ ადგილობრივი მოსახლეობა იძლევა ინფორმაციას და წერს განცხადებას, რომ აი რაღაც შევამჩნიეთ, რომ მთა ტყე გადაწეულია, ნაპრალებია გაჩენილი, ამის შემდგომ ხდება გეოლოგიის სამმართველოს და სპეციალისტების ასვლა, შესწავლა და უკვე პროგნოზირება იმაზე, რომ თხოვ დატოვოთ, გადახვიდეთ სხვა ადგილას. ამას ითვალისწინებს ადგილობრივი ხელმძღვანელობა და გაყავთ მოსახლეობა ამ პოტენციურად საშიში უბნებიდან.
თუმცა ტარიელ ტუსკია იმასაც აღნიშნავს, რომ სპეციალური დანადგარი, რომელიც მეწყერს საშიშ ზონებში სტიქიის გააქტიურებას ადგილობრივებში ატყობინებს, არ არსებობს.
აი ესეთი აპარატურები თუ იქნება შეძენილი, გათვალისწინებული იყოს აჭარის რეგიონიც.
პოტენციურად საშიში ზონებიდან მოსახლეობის მასიურ გასახლებას გეოლოგი გამოსავლად მიიჩნევს, თუმცა მისვე დაკვირვებით პრობლემას ის ქმნის, რომ ადგილობრივი ოჯახები გასახლების შემდეგაც ისევ საშიშ ზონებში ბრუნდებიან, იმ მოტივით, რომ მამაპაპისეულ მიწას ვერ ვტოვებთო. ტარილ ტუსკი ამბობს, რომ ჰქონდა შემთხვევები, როცა გეოლოგიური დასკვნით გამოვლენილი საშიში ზონებიდან მოსახლეობა გასახლებაზე უარს ამბობდა კიდეც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ. ხოლო კახეთში იხსნება საკოორდინაციო შტაბი, რომელმაც წლევანდელ რთველს უნდა უხელმძღვანელოს. როგორ მივიდნენ ამ სეზონამდე თავად ფერმერები და რა საფიქრალი აქვთ? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გიორგი ალდაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
მაოპაპური მეთოდით აურეცხავთ ქვევრებს, ვაწკრიალებთ, ვასულთავებთ, რომ უკვე დავიწყოთ უძრის კრეფა და დაბინავება.
ეს ფელი სიხელი მევენახე სერგი ოქრუაშვილია. დაახლოებით 10 დღეში ყურძნის მოსავლის ნაწილს სწორედ იმ ქვევრებში დაწურავს, რომელსაც ახლა ასუფთავებს. დარჩენილ ნაწილს ღვინის ქარხანას ჩააბარებს. ოქრუაშვილს სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი 5 ჰექტარზე აქვს გაშენებული და ჯამში 50 ტონაზე მეტ მოსავალს მიიღებს. ცუდი კლიმატური პირობები რომ არ ყოფილიყო, მოსავლის ოდენობა კიდევ უფრო მეტი იქნებოდა.
გაშენებას შედარებით წელს ძალიან რთული წელი იყო, კლიმატური პირობები ხელს არ გვიწოდა და ძალიან გაფუჭდა ვენახები მასიურად თითქმის. მაგრამ მე კარ მოსავალს ველოდები, იმიტომ რომ კაიწამლები ვასხი კარგად მოუარე, თან უფრო ვიცოდი საქმე და გამოვიდა რა წელს უნდა ითქვას. კიდაზიანდა, მაგრამ ძალიან იგი საგანგაშო არალია. ნაწინაზე ყველაფერს დავწურავ და რასაც ვერ ჩავტევ ქვევრებში, იმას ჩავაბარებ.
ვიდრე ღვინის ქარხნები მოსავლის მიღებას არ დაიწყებენ, მევენახეებმა დაზუსტებით არ იციან რა ფასად შეძლებენ კონკრეტული სახეობის ყურძნის გაყიდვას, თუმცა ვარაუდობენ დობენ რომ რკაციტელი 90 თეთრზე მეტი არ ეღირება. ზოგ მევენახეს გამოთვლილი აქვს რამდენი უნდა ღირდეს ყურძენი, რომ გაწეული ხარჯიც დაფაროს და შემოსავალიც დარჩეს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუკუზანში მცხოვრები ანდრო ჯოხაძე ამბობს, რომ 1 კილოგრამი ყურძნის თვითღირებულება წელს 75 თეთრია.
ყურძნის მოყვანა და თვითღირებულობა ძალიან არის გაზრდილი. შხამხი მიკატები, მუშახელი და ეს ყველაფერი არის მაღალ თანხებთან დაკავშირებული. ჩემ ნაკვეთის მაგალითზე რო ვისაუბროთ, სადღაც 4000 ლარამდე მიჯდება ეს 40 მიასედის მოყვანა დაბინავება. ჩემი საზრით, კაციტელი უნდა ღირდეს ლარი 20 ლარი 50-ის ფარგლებში.
მართალია ყურძნის კრეფა ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა მევენახეები ცდილობენ წინასწარ გაარკვიონ მათ საცხოვრებელთან ყველაზე ახლოს, რომელი ღვინის ქარხანა ჩაი ბარებს მოსავალს. ამ პროცედურებს გადის ახლა ფერმერი ნიკოლოს კუპატაძეც. ამბობს, რომ მოსავლის ჩაბარება ყოველთვის რთულია, განსაკუთრებით პრობლემურია რიგები ღვინის ქარხნებთან.
აი ეს აჭიანურებს ჩვენი თვლის პროცესს. ჩვენზე რაც არის დამოკიდებული გლეხზე, კახელი გლეხი არაფერს არ იშურებს იმისთვის, რომ ხარისხიან ყურძენი მოიყვანოს და მიუტანოს ღვინის ქარხანას. დამოკიდებულია ქარხანა როგორ მიგვიღებს და იქნება რიგები, არ იქნება რიგები.
საკუთარი ვენახებიც აქვს და ფერმერების განაც გეგმავს ყურძნის შეძენას კომპანია თელავის ღვინის მარანი. ფლობელი ზურაბ რამაზაშვილი ამ ეტაპზე არ ამბობს, რამდენს გადაიხდიან რქაწითელსა და საფერავში.
ჯერ ყურძენი შემოდის კახეთის სამხრეთიდან, სადაც შედარებით ადრე წიფდება, ხოლო შემდგომ გადავალთ უფრო ზემო მხარეს, ანუ ურჟანის რაიონზე და თელავის რაიონსაც. წელს ფიქრობ დაახლოებით 4000 ტონის მიღებას ჯამურად. ეს იქნება როგორც თეთრი, ასევე წითელი ყურძნი.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რთლის სუბსიდირებაზე წელს 50 მილიონი ლარი დაიხარჯება და 1 კილო ყურძნის ფასი მინიმუმ 90 თეთრი იქნება. აქედან 1 კილოზე 20 თეთრს სახელმწიფო გადაიხდის. ინფორმაცია ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ჯერ კიდევ ივლისში გაავრცელა. როგორც მინისტრმა ოთარ შამუგიამ თქვა, სუბსიდირება არ შეეხება საფერავის ჯიშის ყურძენს. თელავში 24 აგვისტოს გაიხსნება რთველი საკოორდინაციო შტაბი, რომელმაც პროცესის შეუფერხებელი წარმართვა უნდა შეძლოს. შტაბს უხელმძღვანელებს ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლა. მეხუზლას ინფორმაციით წელს რეგიონში 200,000 ტონამდე ყურძნის მოსავალს ელოდებიან.
წელს საკმაოდ წვიმიანი და არასახარბიელო ბუნებრივი პირობები იყო ზაფხულში, აქედან გამომდინარე საკმაოდ არის ჭრაკი, ნაცარი, ასე რომ შედარებით ნაკლები მოსავალს ველოდებით
ვიდრე წინა წლებში. ის ხურძენი, რასაც არ ჩაიბარებს კერძო სექტორი, ჩაბარდება სახელმწიფო საწარმოში, ასე რომ არც ერთი კილოგრამი ხურძენი არ დარჩება ჩაუბარებელი. თუმცა წელს იქიდან გამომდინარე, რომ ექსპორტის ზრდა არის საკმაოდ დიდია მოთხოვნა კერძო სექტორში და ფიქრობ, რომ შედარებით ნაკლების ჩაბარება მოუწევს სახელმწიფოს.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რთლის პირდაპირი სუბსიდირება 10 წელზე მეტია ხდება. სპეციალისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს პროგრამა დარგს ვერ ავითარებს და ძირითადად სოციალურ დატვირთვას ატარებს. რთველი სექტემბრის პირველ კვირაში დაიწყება და ოქტომბრამდე გაგრძელდება.
ახედიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა. რამდენიმე ხნის წინ ჩვენ გიყვებოდით იმის შესახებ, თუ რატომ ეწინააღმდეგება ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფი ბალდის კანიონზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობას. რა შესთავაზეს მათ და ასევე მათ არგუმენტებზე ჩვენი კორესპონდენტი სამეგრელოში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალდის კანიონზე ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მოწინააღმდეგე ახალგაზრდები ხეობის და კანიონის განვითარების საკუთარ ალტერნატიულ გეგმას ამუშავებენ. მათ ერთ კვირაში ხელისუფლების წარმომადგენლებს უნდა დაუსახელონ ვადა, რაც პროექტების მოსამზადებლად დასჭირდებათ. სანამ ეს შეხვედრა შედგება, ბალდის კანიონზე კერძო კომპანია კანიონ 350 სამშენებლო სამუშაოები შეჩერებული აქვს. შესაბამის შეთანხმებას ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში ჩართულებმა და მოწინააღმდეგეებმა მარტვილის მერიაში გამართულ დახურულ შეხვედრაზე მიაღწიეს. მშენებლობის მოწინააღმდეგეების ნაწილი 10 ახალგაზრდა ესაუბრა მარტვილის და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციის, ასევე მშენებელი კომპანიის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. შეთანხმების შესახებ მედიასთან მხოლოდ ახალგაზრდებმა ისაუბრეს.
ჩვენ უნდა მივაწოდოთ ჩვენი ხედვა აღმოჩნდეთ, რომ ეს ტერიტორია, რომელსაც თემი სოფელი სარგებლობდა, აღმოჩნდა, რომ არის დაიჯარებული კერძო მასაკუთხეზე 40 წლით. კანონმდებლობით ვალდებულები არიან საჯარო განხილვა იყოს იქამდე, სანამ ისეთ ტერიტორიას გაიჯარებენ, რომელსაც შეიძლება იყოს ხალხის რაიმე ინტერესი. ხოდა ხალხის ინტერესი აქ ცხადია იყო, იმიტომ რომ თემი სოფელი სარგებლობდა ამ დინამიკით.
კომშენებლობის ერთ-ერთმა მოწინააღმდეგემ მათე მაყაშვილმა, მას მთელი ბავშვობა ბალდაში დედის სოფელში აქვს გატარებული და შენებლობის შესახებ მაშინ შეიტყო, როცა მდინარეზე საბანაოდ ჩასული ტერიტორიაზე არ შეუშვეს. მას კანიონთან მისასვლელი შემოღობელი დახვდა. მაშინ გაიგო, რომ სახელმწიფოს ეს ადგილი იჯარით აქვს გაცემული კერძო კომპანიაზე, რომელიც უკვე აპრილიდან სამშენებლო სამუშაოებს ატარებს. ახალგაზრდები ამბობენ, რომ მათთვის მიუღებელია იერსახე დაეკარგოს ბალდის კანიონს, რომელიც თავისი ველური ბუნების ვითიზდავს მნახველს. გარდა ამისა, შიშობენ, რომ უფასოდ ვერ ისარგებლებენ კანიონით, რომელიც მოდილგანვე ბალდელების შეკრების ადგილი იყო.
ბალდაში დავიბადე, გავიზარდე და ეს ადგილი ჩემი მგონია და მიმაჩნია. შეიძლება თურმე ვიღაცა მოვიდეს და მითხრას, რომ იცი, შენ აქ არ შეგიძლია შეხვიდე და შენ უნდა გადაიხადო ამაში და საფასური. ეს პროტესტი იწვევს, იმიტომ რომ მე ამ ადგილით ამ ხარით ვამაყობ და ძალიან ბევრი სტუმარი ჩამოყავს, ბევრი ტურისტი ყავს და არ საუბრობ აქ მატერიალურ მოგება. მე საუბრობ იმაზე, რომ მინდა ჩემს მეგობრებს, ჩემს კუმრებს, ჩემს ნათესავებს ჩემი სოფელი და ეს ადგილი ვაჩვენო ისეთი, როგორიც არის და ამაში მე ხელი არ მინდა, რომ შემეშალოს.
თქვა ბალდის მცხოვრებმა თაზო რუხაია. ის მერიაში გამართულ შეხვედრას იმ იმედით დაესწრო, რომ სოფლის მცხოვრებლების პოზიციას სახელმწიფო და კერძო კომპანიამ დაგვიანებით, მაგრამ მაინც გაითვალისწინებენ. ახალგაზრდები ამბობენ, რომ ბალდის კანიონის და ზოგადად სოფლის განვითარების პროექტის შემუშავებისას გაითვალისწინებენ ბალდელების უმრავლესობის მოსაზრებას.
ჩემი პირად ხედვით, ჯობია ეს დავწოთ ავთენტური ხელშეუხებელი ატრაქციონების გარეშე, იმიტომ რომ ატრაქციონი ცოტა სხვა სტილია, ველურ ბუნებასთან ურთიერთობა ცოტა სხვა სტილია და ტურისტებთანაც ფონია შეხება. გიდათაც მიმუშავე და ყველას მაინც ავთენტური და ხელშეუხებელი ბუნება მოსწონს.
მიიჩნევს მათე მაყაშვილი. დაცული ტერიტორიების სააგენტოდან რადიო თავისუფლებისთვის მოწოდებული ინფორმაციით, სახელმწიფომ სოფელ ბალდაში უნიკალური კანიონის არა 40, როგორც ამას ახალგაზრდები ამბობენ, არამედ 20 წლით განკარგვის უფლება მისცა ტენდერში გამარჯვებულ კერძო კომპანიას კანიონ 350. ამ გადაწყვეტილებას სახელმწიფომ ეკოტურიზმის აყვავებითა და დაცლის პირას მისული სოფლების ასე გადარჩენი დასაბუთებს. მშენებლობაში ჩართული მხარეები უარყოფენ ახალგაზრდების ბრალდებებს, რომ მოსახლეობის ჩართულობის გარეშე მიიღეს შენებლობის დაწყების გადაწყვეტილება. ისინი ირწმუნებიან, რომ ბალდელები ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობას ემხრობიან.
ცნობიერებული იყვნენ, ყველა მიჩნეოდა და ყველა უხაროდა, რომ მან ტურისტული ინფრასტრუქტურა იქნებოდა და პირველი კითხვა ქონდათ ის, რამდენი ტურისტის მოლოდინი მაქვს. ჩვენ მას ვაწყობ ბილიკს, სადღაც 400 მეტრი ბილიკი იქნება, ამ 400 მეტრიდან სადღაც 120 თუ 130 მეტრზე კიდული ბილიკი არის. და ეწყობა ესეთი ატრაქციონი, იგივე ზიპლაინის მაგვარი არის, ოღონ ტროლები, რომელიც რელიეფს მიყვება.
თქვა გიორგი მერკვილაძემ, კომპანიამ კანიონ 350-ის დირექტორმა რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბრისას. კომპანია ვარაუდობს, რომ თუ ყველაფერი გეგმის მიხედვით წავიდა, ეკოტურისტული და სათავგადასავლო ზონა 2024 წლის მაისში გაიხსნება.
Тамарзан Тараям გიამბოთ, თუ რატომ მეწინააღმდეგება ახალგაზრდების ერთი ჯგუფი ბალდის კანიონზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობას და რა შესთავაზეს მათ ადგილობრივი ხელისუფლების და კერძო კომპანიის წარმომადგენლებმა. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.